Пасярод розных формаў зла і насілля пан не стамляецца шукаць нас у пустынях свету, адзначыў Францішак у пасланні перад благаслаўленнем Урбі і Торбі, атрымаць якое на плошчы Святога Пятра сабраліся сёння сотні тысяч вернікаў.
Oggi in tutto il mondo la Chiesa rinnova l'annuncio pieno di meraviglia dei primi discepoli. Gesù è risorto. È veramente risorto come aveva predetto.
Сёння ва ўсім свеце касцёл паўтарае поўнае захапленне абвяшчэнне першых вучняў. Хрыстус уваскрос, сапраўды ўваскрос, як абяцаў. Старажытнае свята Пасхі, якое з'яўляецца ўспамінам вызвалення яўрэйскага народу з рабства, дасягае свайго спаўнення. Праз сваё ўваскрасенне Езус Хрыстус вызваліў нас з рабства граху і смерці і адкрыў нам шлях да вечнага жыцця.
Attraverso i tempi il pastore risorto non si stanca di cercare noi, suoi fratelli smarriti, nei deserti del mondo.
На працягу гісторыі ўваскрослы пастыр нястомна шукае нас, сваіх братоў, згубленых у пустыні свету, і знакамі мукі, ранамі яго міласэрнай любові прываблівае нас на свой шлях, шлях жыцця. Таксама і сёння ён бярэ на плечы нашых шматлікіх братоў і сясцёр, прыгнечаных злом у розных яго формах. Уваскрослы пастыр ідзе шукаць тых, хто згубіўся ў лабірынтах самотнасці і маргіналізацыі, ідзе ім насустрач праз братоў і сясцёр, здольных набліжацца з павагай і пяшчотнасцю і рабіць так, каб гэтыя асобы пачулі яго голас, голас, які ніколі немагчыма забыць, які заклікае іх да сяброўства з Богам. Ён бярэ на сябе клопат пра тых, хто стаў ахвярай старых і новых форм рабства, нечалавечай працы, незаконнага гандлю людзьмі, эксплуатацыі, дыскрымінацыі, цяжкіх залежнасцяў. Ён бярэ на сябе клопат пра дзяцей і падлеткаў, бестурботнасць якіх выкарыстоўваецца, каб эксплуатаваць іх, і пра тых, хто мае сэрца параненае насіллем, спазнаным у стенах уласнага дома.
In questi tempi, in modo particolare, sostenga gli sforzi di quanti si adoperano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria.
У гэтыя часы няхай асабліва падтрымае намаганні людзей, якія актыўна працуюць, каб прынесці палёгку і суцяшэнне мірнаму насельніцтву Сірыі, ахвяры вайны, якая не перастае сеяць жах і смерць. Няхай падорыць мір усяму блізкаму ўсходу, пачынаючы ад святой зямлі, а таксама Іраку і Йемену. Няхай не будзе недахопу ў блізкасці добрага пастыра для насельніцтва паўднёвага Судана, на Самалі і Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якія пакутаюць ад працяглых канфліктаў, абцяжараных вялікім голадам, што ўдарае па некаторых рэгіёнах Афрыкі.
Il buon pastore aiuti l'Ucraina, ancora afflitta da un sanguinoso conflitto, a ritrovare concordia e accompagni le iniziative volte ad alleviare i drammi di quanti ne soffrono le conseguenze.
Няхай добры пастыр дапаможа ўкраінскай зямлі, яшчэ пакутуючы ад крывавага канфлікту, у адшуканні згоды і суправаджае ініцыятывы, накіраваныя на аблягчэнне драмы людзей, што церпяць ад яго наступстваў. Няхай уваскрослы пан, які нястомна напаўняе еўрапейскі кантынент сваім благаслаўленнем, адорыць надзеі людзей, якія перажываюць хвіліны крызісу і цяжкасцяў, асабліва ад адсутнасці працы, перш за ўсё для моладзі.
Кары fratelli e sorelle, quest'anno come cristiani di ogni confessione celebriamo insieme la Pasqua.
Дарагія браты і сёстры, сёлета як хрысціяне розных канфесій мы святкуем Пасху разам. Таму няхай у адзін голас загучыць у кожнай частцы зямлі самае цудоўнае абвяшчэнне. Пан сапраўды ўваскрос, як абяцаў. Няхай ён, які перамог цемру граху і смерці, дасць мір у нашыя дні. Шчаслівага Вялікадня.
Donne paci ai nostri giorni. Buona Pasqua.
Пасля благаслаўлення пантыфік прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў з розных краін свету і тых, хто сачыў за трансляцыяй з дапамогай сродкаў масавай камунікацыі.